Já budu pokračovat dneska druhým dílem. Tu sérii, kterou jsem minule začal, tak ta série se jmenuje Koho Bůh použije? A je to založený na takový jednoduchý otázce, koho vlastně Pán Bůh chce a může použít. A většina lidí by řekla, já bych chtěl, aby Pán Bůh jednal v mém životě, já bych chtěl vědět, co Bůh má pro mě, já bych chtěl, aby Bůh byl viditelný, přítomný v mém životě. Já bych chtěl, aby Bůh mě použil. A minule jsme trošku mluvili o tom, že Pán Bůh chce použít každého, že Pán Bůh nedělá rozdíly, jestli jsme vzdělaní více nebo méně, jestli jsme z dobře situovaného prostředí, nebo jestli jsme vyrůstali někde v úplně bídných podmínkách. A vidíme, jak Pán Bůh používá naprosto rozdílné lidi. Vidíme, jak Pán Bůh spojuje naprosto rozdílné lidi. Mám v týmu lidi, se kterými já bych nikdy nebyl kamarád, se kterými bych nikdy se nepřátelil, nikdy bych neměl k nima blízko, nikdy bych neznal ten jejich svět. A dneska jsou to moji nejbližší přátelé a tvoříme jeden tým a společně sloužíme Bohu. A každý jsme z úplně jiného prostředí. A přesto Pán Bůh nás chce a může používat. Ale zároveň je to tak, že Pán Bůh nepoužívá každého, je to tak? Dokonce bychom to mohli říct takovou větou, kdybych to shrnul, o čem jsme minule mluvili, tak bych to mohl shrnout do takové jedné věty, trošku takový paradox. Pán Bůh by mohl použít kohokoliv. A přesto nemůže použít každého. A nevím, jestli rozumíte, co myslím, protože Pán Bůh nedělá mezi námi rozdíly. Každého volá, pojď za mnou. Ale ne každého Pán Bůh může použít, protože ne každý je použitelný v boží ruce. A minule jsem říkal takové dvě konkrétní věci, takové dvě věci, koho Bůh hledá. Jakého člověka Pán Bůh hledá, koho Pán Bůh chce použít. A ty dvě věci bylo, že Pán Bůh hledá člověka, který není lhostejný. Kterému není jedno ta situace, kterému není lhostejný ten druhý člověk, který nežije svůj život, i svůj křesťanský život, s postojem Víte, co myslím? Ono to nějak bude. Ono to nějak dopadne. Oni si nějak postarají. Pán mu hledá toho člověka, který řekne, to nejde. To takhle nemůže zůstat. S tím musíme něco dělat. Někdy je to právě to, na tom se pozná, že Pán Bůh tě k něčemu volá, že ti to nedá spát, že ti to nedá pokoj. Že to nemůžeš nechat být, že to nemůžeš nechat ležet. Někdy za mnou přichází lidé a říkají mi, měli bychom něco dělat s tím, anebo s tím. Jo? Jsou tady ty bezdomovci, měli bychom nějakým pomoct, měli bychom něco s tím dělat. A někdy je to jeden člověk, který to vidí a říká, musíme s tím něco dělat. Jo? A někdy lidé přijdou za mnou jako udělej s tím něco, pastore. Jo? A já vždycky říkám, možná právě tebe Pán Bůh tomu volá, protože zatím seš jediný, komu to není lhostejné. Zatím jsi jediný, komu záleží na tom člověku tak, že si říkáš, měli bychom něco s tím dělat. Tak Pán Bůh hledá někoho, kdo není lhostejný. A tu druhou věc, kterou jsem říkal, to s tím souvisí. Pán Bůh hledá člověka, který na to boží volání řekne, ano pane, tady jsem, pošli mě. Minule jsme tady četli, jak Izajáš řekl, hle, tady jsem, pošli mě. A to naše ano na to boží povolání, to je něco, na co Pán Bůh čeká. Kde Pán Bůh je všemohoucí, Pán Bůh je mocný a přesto tenhle mocný všemohoucí Bůh čeká na moji a tvoji odpověď. Konec konců takhle začal náš vztah s Ježíšem. Pro ty z vás, kdo jste už křesťané, kdo už následujete Ježíše, většina z vás ano. byl moment, kdy jsme Bohu řekli svoje ano. Ano, pane. Ano, Ježíši. A tím začalo celé to dobrodružství života s Bohem. Že si vědomě jednoho dne, většina z vás, jste Bohu řekli, ano, chci tě následovat. A pokud jsi ještě nikdy neudělal tohle rozhodnutí ve svém životě, já ti chci říct, pán Bůh tě volá, ale pán Bůh čeká na tvoji odpověď. Pán Bůh není násilník, pán Bůh není manipulátor, pán Bůh není diktátor, který tě donutí a dokope k tomu, že musíš udělat to, co chce. Pán Bůh tě volá a čeká na naši odpověď. Čeká na to, jestli ten ztracený syn nebo ta ztracená dcera jednoho dne řekne Bohu, ano, pane, já tě moc neznám, já moc nevím, kdo jsi a nevím, jaký jsi. Nerozumím ještě úplně Bibli nebo znám jenom málo z toho, ale chci tě následovat. Takže pán Bůh hledá toho, který Bohu řekne svoje ano. A dneska bych chtěl jít o krok dál. Chtěl bych říct dvě takové další praktické věci. Koho pán Bůh může použít? Koho pán Bůh hledá? Když můžeme odpovědět, Bůh si chce použít kohokoliv. Ano. Ale koho teda použije? Koho pán Bůh hledá? Jaký srdce pán Bůh hledá? O králi Davidovi je napsáno, že Bůh, když ho povolal za krále, tak Bůh o něm řekl, že si našel muže podle svého srdce. Byl povolaný Bohem, byl vybraný Bohem a na něm můžeme vidět nějaké vlastnosti. A jedna ta vlastnost, kterou já u Davida vidím ohromně silně, až mě to v tom příběhu vás to až musí zarazit, když nebudete znát příběh krále Davida a budete poprvé to v Bibli číst, tak některé věci vás zarazí, zaujmou. A myslím, že jedna z věcí, která by vás mohla zarazit, je to, do jaké míry David byl podřízený králu Saulovi v době, kdy Saul byl stále králem, a Davida se snažil zničit, najít, zabít a David se před ním skrýval. A David věděl, že ho pán Bůh povolal, že jednou dokonce to místo krále má být jeho. A to ne z jeho rozmaru, ale protože pán Bůh mu řekl, že to je jeho záměr. Takže on měl z lidského hlediska všechny důvody snažit se zbavit Saula. A několikrát byl v situaci, kdy to mohl udělat. Saul byl stále králem a David to nikdy neudělal. A jeden takový strašně zajímavý příklad je příběh, který děti, které vyrůstají v církvi, tak si většinou dobře pamatují a mají ho rádi a většinou se při něm smějou. Děti mají rádi různé příběhy, ale jeden z příběhů, které děti většinou zaujme, je, jak král Saul se jde vykadit do jeskyně. Znáte ten příběh? Děti, slyšeli jste někdy o tom, jak král Saul chodil na záchod? Jak jde na záchod do jeskyně? Neslyšeli? To je strašně zajímavý příběh. Tak král Saul jednoho dne snědl trochu moc švestek a zapil to mlékem. Ne, to tam není napsáno, ale je tam napsáno, že potřeboval někam si odejít. Prostě to na něj přišlo, jo? No a nikde poblíž nebyla žádná benzínka, protože byli v horách. Jo? A izraelská poušť to není jako Sahara, že máte duny a písek. Izraelská poušť to jsou skály, vysoké skály, jako je rozeklané skály, průrvy, prudká údolí. Jo? A tam někde se skrývá David s několika stovkama svých mužů, kteří utíkají před Saulem. Saul ho hledá, pronásleduje, táhnou z místa na místo. A když to na Saula přijde, tak Saul si odskočí do jeskyně. Jo? Také příběhy jsou v Bibli, děti. O tom, jak Saul chodil na záchod. Ale co Saul nevěděl, že si vybral jeskyni, kde se schovává, byla velká jeskyně a David se mnohem hloubš někde ve tmě schovával v té jeskyni. Neuvěřitelná situace. která z lidského pohledu vypadala úplně tak, jako kdyby to bylo připravený. Jo? Stačí jenom a je po problému. Jo? Bude po Saulovi. Ten muž, který Davida pronásleduje, bude po něm. A teď se odehrává ta strašně jako vtipná a zároveň jako situace na hraně života a smrti, u které se ale musíte trochu usmívat, jo? Kdy tam Saul sedí a dělá to, co tam přišel dělat. A o kus dál to poslouchá David se svými muži a vedou rozhovor o tom, jo? Tak. Saul vstoupil do té jeskyně, aby vykonal potřebu. V odlehlém koutu jeskyně však seděl David se svými muži. Takže tady sedí Saul, něco tam dělá, vykonává svoji potřebu a v odlehlém koutě sedí David se svými muži a teď se začnou mezi sebou dohadovat. Jo? Teď slyšíte, jak Saul tam kadí a ty přátelé Davidovi říkají, to je úplně nachystaný, jako, to je úplně jako na dlani. Jo? Jakou lepší situaci mohl David mít? Tu Davidovi jeho muži řekli, toto je den, o němž ti Hospodin řekl, vydám ti do rukou tvého nepřítele. Můžeš s ním naložit, jak se ti zlíbí. Jo. To je ten moment, kdy se ho konečně můžeš zbavit. A co říká David? David se přikradl a odřízl cíp Saulova pláště. Saul tam někde takhle ohodil plášť o kus dál. Proto odříznutí cípu Saulova pláště si potom David dělal výčitky. A svým mužům řekl, chraň mě, Hospodin, abych se dopustil něčeho takového na svém pánu, na Hospodinovi pomazaném, a vztáhl na něho ruku. Je to přece Hospodinův pomazaný. Těmi slovy David své muže zarazil, nedovolil jim postat proti Saulovi. Saul vstal, vyšel z jeskyně a šel svou cestou. Strašně zvláštní situace. Jak se tam odehrává, tam sedí ten Saul, jo? Cítíte ten smrad a teď se domlouvají, co s tím, a oni mu říkají, zabij ho, na co ještě čekáš? David říká, ne, on je králem Izraele. Na něm je pořád ještě to boží povolání. A já se neproviním proti Bohu a proti Saulovi. A nakonec David čekal, až pán Bůh se Saulem si to vyřídil posem. Až pán Bůh Saula se sadil, nakonec Saul zemřel. A pro ně to je silný příklad. Je to něco, co vás musí zarazit u toho Davida. Že to je něco, co není běžné. Něco, co nějak definovalo ten Davidův charakter. David nebyl žádný hrdina bez viny a bez vrásky. David byl velice rozporuplná osobnost. David byl schopen některých velice tvrdých, drsných a zlých činů. Několikrát se provinil velice tvrdě. Jinak David byl bojovník. David neměl problém někoho zabít v boji. David jich zabil mnoho těch mužů a to byl krvavý muž, dokonce pán Bůh o něm řekl, že je takový krvavý bojovník. A to byl muž, který by se nerozpakoval vytáhnout zbraň na svýho nepřítele. Ale on měl ještě větší respekt před tím božím povoláním. A tak to je pro mě ta první věc, co chci dneska říct, že pán Bůh hledá člověka, který je schopen se podřídit. Pán Bůh hledá toho, kdo je schopen se podřídit. A to je tak obtížný pro nás. To je tak obtížný pro nás někdy. Člověka, který je schopen se podřídit tomu, co pán Bůh chce. Který je schopen se podřídit druhým lidem. Který je schopen v týmu, v církvi, ve skupině lidí. Je schopen podřídit svoji představu, svoje vidění a svoje plány tomu, co společně rozpoznají jako boží záměry. A to je něco, v čem vždycky znova a znova jako lidé selháváme. A když se podíváte na příběhy těch božích mužů v Biblii, tak zjistíte, že takových momentů, jako měl tady David v té mradlavé jeskyni, že takových momentů podřízení vidíte více v životech těch božích služebníků. Jo, těch příkladů je několik, mohli bychom najít několik příkladů. Jo, vemte si třeba Josefa. Jo. Josef byl velice schopný muž, z velmi bohaté rodiny, který se ovšem dostal do otroctví, prodali ho tam vlastní bráchové. A Pán Bůh mu žehnal na všech místech, kde byl. A on vždycky byl schopen se podřídit vůli těm lidem, kterým sloužil. Přestože on sám byl mnohem schopnější, bylo na něm boží požehnání a původně pocházel z bohatých poměrů. Přesto, když se dostává do vězení, tak tam slouží tomu veliteli vězení, podřízený tomu veliteli vězení. Jak ponižující to muselo být pro tohleho mladíka, který byl protěžovaným synem, milovaným synem, možná nejvíc milovaným synem bohatého otce. Najednou je tím posledním vězněm a přesto slouží veliteli té věznice. Potom se dostává na svobodu a slouží jednomu z faraonových dvořanů, jmenoval se Potýfar. A je napsáno, že on celý ten dům nakonec svěřil do jeho rukou, protože viděl, jak Pán Bůh je s ním. Ale Josef byl tak podřízený jemu, že když jeho manželka mu dělala návrhy, tak řekl, já bych se neprovinil proti tomu manželovi, já bych se neprovinil proti tomu svému pánu, kterému sloužím, pod kterému jsem podřízen. Neprovinil bych se proti Bohu ani proti tomu manželovi té ženy. Vidíme to podřízení. Vidíme Mojžíše, když proti němu tam se stavili a mnohokrát vlastně ten příběh Mojžíše a izraelského národa je příběh, kde neustále se proti němu staví. V opozici, kritizují ho, napadají ho. A Mojžíšovi je tam napsáno, při tom jedné situaci, kde ho obvinují a napadají ho, jak je napsáno, Mojžíš byl nejpokornější ze všech lidí. Mojžíš sklonil svoji hlavu, řekl, já jsem podaný Bohu samotnému. Víte, někdy ty výrazní osobnosti mohou udělat pro Boží království úžasný dílo. Pán Bůh potřebuje lidi, kteří jsou odvážní, kteří se nebojí, kteří půjdou do nějakých těžkých situací. Pán Bůh hledá takové lidi. Ale hledá člověka, který se podřídí. Vemte si apoštola Pavla. My jsme tady minule četli o Pavlovi, že mluvil o těch ostatních apoštolech Ježíšových a říká, nezáleží mi na tom, čím dřív byli, ale byli rozpoznáni jako sloupy církve a Pavel za nima přišel a nechal si od nich potvrdit, že to, co káže, je v souladu s Ježíšovým učením. Pavel totiž nepatřil do té skupiny těch 12 učedníků, která s Ježíšem chodila. Takže Pavel nebyl vlastně v tom nejbližším okruhu Ježíšových učedníků. Ale Pavel byl mnohem vzdělanější než ti ostatní apoštolé. Byl mnohem schopnější, toto vidíme z těch příběhů, on byl organizačně, manažersky, lidsky, byl ohromně schopný. Založil tolik sborů, jako žádný jiný z apoštolů. Byl z bohaté rodiny, na rozdíl od těch ostatních apoštolů. Někteří taky, asi dva z nich si myslíme, že byli z bohatších poměrů, ostatní byli spíše ze středních nebo z chudší vrstvy. Ale Pavel rozhodně pocházel z velmi bohaté rodiny. A přesto Pavel se dokázal podřídit těm rybářům. Umíte si to představit? Pavel s jeho intelektem, když čtete ty jeho listy, to byla bedna, to byla nějaká mysl, to byl nějaký počítač, který on nosil na svém krku. Citoval z paměti prostě celý pasáže z písma, jako jo, spojovalo se mu to, znal výborně proroky, znal starý zákon, znal písmo, znal historii Izraele, dovedl mluvit, dovedl vykládat. Možná nikdo z apoštolů, kteří chodili s Ježíšem, nedovedl tak přesvědčivě a tak dobře mluvit, jako Pavel. A přesto Pavel se podřídil těm učedníkům do té míry, že přišel za nima a říká tam, já jsem jim v soukromí předložil to, co kážu, aby moje práce nebyla marná, aby nevyšla nějak na zmar. A na tom vidíte určitý postoj srdce. No? To je něco, co on nemusel udělat. Pán Bůh ho používal i předtím. Zázraky se děly i předtím, než to udělal. On věděl, že Bůh je s ním. Dokonce mu Bůh řekl, že ho povolá a pak se to naplnilo. Takže on měl všechny důvody si být jistý, že to nedělá špatně. Rozumíte? Z lidského hlediska on měl všechny důvody být přesvědčený, že to je správně. A přesně takhle já se někdy cítím. Jo? Mám všechny důvody si být jistý, že mám pravdu já. Znáte to? Znáte ten pocit? Mám všechny důvody k tomu být přesvědčený, že ta pravda je na mojí straně. Ale v Pavlově srdci byl určitý postoj, že se je schopen podřídit autoritě. Je schopen se podřídit někomu, koho Pán Bůh povolal. A ještě v té skupině, protože to nebylo o jednom člověku. To bylo o tom, že on jim to předložil těm apoštolům, řekl, takhle tomu já věřím, takhle to kážu, takhle mi to Pán Bůh ukázal. Je to v souladu s tím, co vy jste slyšeli od Ježíše? A oni mu řekli, ano, je to v souladu. A pak si podali ruku a řekli mu, ty jsi povolaný především mezi pohany a my jsme povoláni především mezi Židy. A budeme společně sloužit. Jsme součást jedné církve, jsme součást jedné práce. Sloužíme jednomu Ježíši, následujeme stejný evangelium. Jsme služebníci jednoho Boha. A bylo to na světle, bylo to jasný. Pokud jste v církvi už nějaký delší čas, tak pravděpodobně znáte možná i několik příběhů silných výrazných osobností, kterým scházela ta ochota podřídit se. A musím vám říct, někteří z mých drahých přátel, které mám moc rád, někteří z těch nejschopnějších lidí, který já bych si tak přál, tak bych toužil vidět, jak slouží Bohu. Jak je Pán Bůh používá. Někteří z těch nejvíc obdarovaných lidí, které znám, tak dneska nejsou užiteční na Božím díle. Buď neslouží vůbec, anebo někde se snaží o něco a nefunguje to kvůli té jedné jednoduché věci, kvůli té neochotě podřídit se. Protože mají všechny důvody si být jistý, že ta pravda je na jejich straně. Jenomže my nejsme v souboji o to, kdo má lepší pravdu. Naše touha je najít ty boží záměry, to boží povolání. A někdy Pán Bůh žádá ode mě a od tebe, že některé věci musíš odložit. Já si pamatuju, když jsem nastoupil na místo vojny, jsem šel na civilní vojenskou službu, tenkrát ještě byla vojna, já jsem studoval v Praze a šel jsem na civilku. Nevím, jestli to pamatujete, bylo možné sloužit rok a půl místo na vojně, být v nějaký neziskový organizaci. A tak já jsem byl v církvi. Rok a půl jsem byl místo na vojně, jsem byl v církvi a byl jsem kruce mému tehdejšímu pastorovi v Praze a rudovýmu pastorovi, který ho dobře zná, Pavel Kocur. A on byl už v té době v důchodovém věku a já jsem byl takový nadšený, že teď se do toho opřu, jo? Teď budu sloužit a budu něco dělat a on mi dával samé takové podřadné věci, jo? Tady něco udělej, tohle to připrav, tady to zařiď, tady to tam zajeď, tady zameď, tady udělej, jo? A pamatuju si, že mi jednou svěřil, říkal, že mám udělat, on vydával takový nějaký zpravodaj, přejezdil do věznic, navštěval vězně a dělal pro ně takový malej, jako mini časopis, nebo takový malej, jako zpravodaj, čas od času jim to tam přivezl a dal jim to, oni si to mohli číst. A on mi říkal, ty jsi dobrý s počítačem, já s tím počítačem moc neumím, tak to udělej. No tak já jsem to udělal a ono to vždycky bylo na A4 a jsem říkal, to vypadá ošklivě, já to zmenším, dělám to na A5 a teď jsem to vyzdobil, jako jo, úplně jsem říkal, já dělám časopis, jo, tak jsem tam udělal sloupce a prostě a vypadalo to úplně jinak než původně, jako jo. A z mého hlediska jsem to velice vylepšil, jo. Vypadalo to mnohem líp z mýho profesionálního hlediska. Vítězoslavně jsem mu to přinesl svému pastorovi a on říkal, ne, to se mi nelíbí. Říkal, já to chci velký, oni potřebují velký papír a to jsi mi měl říct, že to chceš zmenšit. Já bych ti to řekl, že to nemůže být malý, to musíš předělat zpátky, jak to bylo předtím. Já jsem si říkal úplně, já se tady s tím dělám. On tomu nerozumí, s počítačem neumí, neví, co je dneska moderní, tady důchodce Pavel prostě, jo, dělal, on byl původně nějaký machine fire, jezdil na mašině, jako jo. Já tady prostě, já studuju počítače, já tomu rozumím, já vím, jak to má být správně. A tam jsem se musel učit, co znamená podřídit se. Protože ono nešlo o to, kdo z nás má pravdu, protože, víte, ono to mohlo být tak nebo tak. Ale šlo o to, abych já se učil, že někdy musíš to přijmout, někdy musíš to odložit. Pamatuju si, jak byla letniční konference, takový můj oblíbený příklad. Byla letniční konference ve Frýdku Místku na Moravě. Tam se sjeli letniční církve z celé Evropy. A já jsem se přihlásil do dobrovolnického týmu. Nevím, kolik mi bylo tenkrát, nějakých 18 roků, nebo kolik mi bylo, možná už trošku víc. 18, 19 roků. A říkal jsem si, budu sloužit Bohu na evropské konferenci, budu v týmu, tak jsem se přihlásil a nedávno jsem na to vzpomínal, že dostal jsem několik různých úkolů. Jeden úkol byl vybírat sluchátka, když lidé odcházeli z toho sektoru a měli ty sluchátka, aby poslouchali překlad a vraceli mi ty sluchátka. A nastala tam taková, jsem nedávno to někomu vyprávěl, jak se tomu hrozně smáli, nastala tam taková vtipná situace, kdy já jsem vybíral od lidí ty sluchátka, a protože jich bylo hodně, tak jsem takhle rozpažil ruce a oni na mě věšeli ty sluchátka, takže já jsem takhle stál a takhle na mě viseli ty sluchátka, jo, takhle to na mě věšeli. A teďkom přicházela skupina asi 20 ruských letničních křesťanů a všichni měli takový mohutný plnovousy. A to já jsem nevěděl, že oni všechny líbají, jo? Takže já jsem takhle stál rozpažený a těch 20 vousatých mužů přišli, každý na mě pověsil ty sluchátka a líbal mě zprava a zleva takový vousy a já tam stál, a teď jich šlo 20 asi, jo, celá skupina, já tam stál. A sloužil jsem Bohu, jo? Jsem si říkal, no tak to byl den teda, to jsem dneska. Jsem dostal tolik polípku od chlapů, jako ještě nikdy v životě. A pak přišel ten vedoucí a říkal, zítra ráno potřebuji, abyste tady byli už v 4:30 ráno. A já jsem říkal, cože v 4:30 ráno? V 4:30 ráno. A on říkal, no máte speciální úkol? Říkal, tady kolem té haly jsou velký odpadkový koše betonový a ty musíte všechny vyhodit a dát tam nový pytle. Jsem říkal, no pěkný. Tak já, tady vedoucí misijní stanice Ústí nad Labem, vysokoškolák, student, počítačový expert a jediná služba, kterou pro mě měli, v 4:30 ráno vyhazovat koše, jo. Tak jsem přišel a tak jsem vzal ten první koš, to byl jaký ty plechový ty, vytáhl jsem ho a zjistil jsem, že to má schnilé dno, že jak jsem to vytáhl, tak všechen ten odpad zůstal v tom. Takže rukavice a do pytle. Ale bylo potřeba, aby to někdo udělal, že? Víte, Pán Bůh hledá toho, kdo se dá použít. A to byly nějaký lekce. Já jsem nezůstal u toho, že jsem vyhazoval odpadky. Pán Bůh měl pro mě jiné věci a další věci. Ale Pán Bůh hledá toho, kdo je ochotný. Kdo se dá použít. Podívejte se na samotného Ježíše. Jak Ježíš sloužil. O Ježíši je řečeno, že se musel naučit poslušnosti. Není to zvláštní? Že se musel naučit poslušnosti. Jestli sám Ježíš se musel naučit poslušnosti, tak co my? Nejsme na tom stejně? Nemusíme se skrze ty lekce, které nám Pán Bůh dává, naučit poslušnosti. Pán Bůh by mohl použít kohokoliv. A chce a volá každého. Ale Pán Bůh hledá srdce, který je ochotný se podřídit. Který se učí poslušnosti. A když si někdy stěžuješ nebo stěžuju na nějakou těžkou situaci, kterou procházíš, něco obtížného, co Pán Bůh dovolil ve tvém životě, není to náhodou lekce k tomu, aby ses naučil poslušnosti. Poslušnosti Bohu. A někdy to znamená i poslušnosti lidem. Ježíš za svého pozemského života přinesl s bolestným voláním a slzami oběť modliteb a úpěnlivých prozeb Bohu, který ho mohl zachránit před smrtí, a Bůh ho pro jeho pokoru slyšel. Ačkoliv to byl Boží syn, naučil se poslušnosti z utrpení, kterým prošel. Tak dosáhl dokonalosti a všem, kteří ho poslouchají, stal se původcem věčné spásy. Tedy taková posloupnost, jo? Ježíš se naučil poslušnosti skrz ty těžké věci, skrz to, co ho bolelo, skrz to trápení, skrz to utrpení, který prožíval. Tak dosáhl dokonalosti a těm, kteří ho poslouchají, se stal původcem spásy. A to je ta posloupnost. Ježíš se naučil poslušnosti a těm, kteří jeho poslouchají, tak je zachráncem, je spasitelem. Těm, kteří mu dají svůj život, kteří jsou ochotní, schopni se podřídit. A víte, mě bolí srdce, když vidím někoho, kdo je tak plný daru. A řekne mi, prostě já to vidím jinak a tady já tady nemůžu sloužit, tady já nemůžu pracovat a v tomhle týmu já nebudu. Jenom proto, že je zatěžko pokořit svoje srdce a přijmout to. Že mohlo by to být tak i tak. A někdy musí prostě člověk sehnout svoji hlavu a říct, dobře, já chci sloužit Bohu. Já chci být podřízený tomu týmu, nebo těm vedoucím, nebo těm autoritám, který Pán Bůh mi dal. A druhá věc, která s tím souvisí, a tím dneska skončím, je, že Pán Bůh hledá ty, kteří jsou poučitelní. A to je blízko k tomu, to je příbuzné. Je to podobná věc, kteří jsou poučitelní. Já si pamatuju, že Honza Eschner jednou měl celé kázání vlastně s takovým tématem o tom, jak je důležité dát si říct. Myslím, že tak se to i dokonce nějak jmenovalo. Nevím, jestli si Helča pamatuje, jak se to jmenovalo. Nějak dej si říct, nebo takhle nějak. Mně se to moc líbilo, že podle mě to je strašně důležitá věc v křesťanském životě. A vůbec v našem lidském životě. Že si člověk dá říct. Já někdy s takovým zármutkem sleduju příběhy lidí kolem sebe. Třeba příběhy lidí, kteří nejsou křesťané, nebo lidé, kteří slyšeli o Ježíši a třeba přišli do církve a slyšeli aspoň pár věcí o Bohu a potom sledují ten jejich život a s takovou bolestí si povzdechnu. Někdy si to i tak v týmu někdy řekneme a se tak povzdechneme a říkáme si, proč si nedá říct? Znáte tu situaci někdy? Podíváte se na ten život a řeknete si, proč si nedá říct? Proč si způsobuje další a další trápení. A jako člověk zvenku to vidíte líp, než ten člověk, který to prožívá. Proč nechce budovat na obtížně přeložitelná fráze? Dát si říct, nevím, no to je taková česká specialita. Dát si říct. A tak vidíte život člověka a říkáte si, proč nedá Ježíši svůj život? Proč nezačne ty kroky dělat s Ježíšem? Proč si způsobuje další trápení, který by nemusel mít? Proč neodevzdá Bohu tu věc a ten problém? Teď my jsme viděli, že s Pánem to, se to dá. Teď jsme viděli, že dluhy se začnou řešit. Teď jsme viděli, že rozbitý manželství se začne zacelovat. Teď jsme viděli, že zdravotní problém se začíná měnit a člověk je uzdravený. Když jsme viděli, že problémy ve škole se mění. Když jsme viděli, že děti, které zažívají šikanu, tak z boží milosti se ta situace mění v jejich srdci, v jejich myšlení a v jejich škole. Když jsme zažili tolik příběhů. A někteří tady sedíte a mohli byste přikývnout na to, že jsme se modlili za vaše zdraví, že jsme se modlili za vaše finance, že jsme se modlili za vaši práci. A tak my víme, že Pán Bůh je mocen to dělat. A tak s takovou bolestí se někdy podívám a říkám si, dej si říct. A ne protože já to říkám, ale protože ty boží principy prostě platí a fungují. Když Pán Bůh říká, žij ve světle, nepodváděj, pracuj poctivě, napravuj věci, odpouštěj, nevracej se ke starým křivdám, odpusť všechny ty věci, které jsou z minulosti. Naprav to, co můžeš napravit. Když to jsou boží principy, podle kterých se dá žít. Není to snadný. Není to jednoduchý. Potřebujeme boží sílu. A Pán Bůh hledá toho, kdo si dá říct, kdo je poučitelný. Kdo je poučitelný. Kdo dovolí Bohu, aby to, co si už zažil, to, co si už viděl, aby se to nemuselo znova opakovat. A skončím posledním místem s Biblem. V Jakubově listě se mluví, ten život s Bohem je přirovnáván k muži, který se podívá do zrcadla. Kdo z vás jste dneska ráno se viděli v zrcadle? Tak málo? Dobře, vy jste tak krásní, že prostě ráno vstanete a nepotřebujete se o tom ujišťovat. To mě překvapilo, já jsem čekal, že budou všechny ruce nahoře. Mnozí z vás, většina z vás, jste se viděli v zrcadle, že? Viděli jste se po ránu v zrcadle. A tady v Bibli je napsáno, že může být takový člověk, který se podívá do zrcadla, prohlídne si sám sebe, řekne si, o, dneska ti to sluší, Štěpáne. A nebo řekne si, no ty máš dneska ránu. Neznám tě, ale umyju tě. Podívá se na sebe v zrcadle a odejde a zapomene. A přečteme si to. Podle slova také jednejte, nebuďte jenom posluchači, to byste klamali sami sebe. Vždyť kdo slovo jen slyší a najedná podle něho, ten se podobá muži, který v zrcadle pozoruje svůj vzhled, podívá se na sebe, odejde a hned zapomene, jak vypadá. Kdo se však zahledí do dokonalého zákona svobody a vytrvá, takže není zapomnětlivý posluchač, nýbrž také jedná, ten bude blahoslavený pro své skutky. To je jednoduchý princip. Přijdeš, podíváš se do zrcadla, odejdeš a nic nezměníš. Nic nezměníš. K čemu by nám bylo podívat se po ránu do zrcadla, kdyby jsme nic neměnili? Pak ani nemá smysl k tomu zrcadlu chodit. Jestli nepotřebuji se upravit a nevím, co děláte, učesat a všechno. Ten text říká, nebuď ten zapomnětlivý posluchač. Víte, to je člověk, který už viděl, že něco je špatně, ale odešel od zrcadla a zapomněl na to. Mě to tak připomíná můj život. Kdy v té situaci jsem a říkám si, no tak tohle to nejde. Tohle musím změnit. Tohle je hřích před Bohem. Tohle já nemůžu dělat. A úplně to vidím v tom zrcadle. Úplně se dívám sám na sebe v tom zrcadle a říkám si, to nejde, Štěpáne. Ale potom, jako kdybyš odejdu od toho zrcadla, a zůstane to stejné. A mám takové momenty takového nového setkání s Bohem. Kdy mě Pán Bůh zastaví a já potom někde klečím ve svém pokoji a tam brečím před Bohem a říkám, Bože, odpust mi to, já jsem úplný pakot, jo. Já jsem úplný lempl, jak jsem to mohl nevidět, jak jsem mohl takhle jednat. Je mi to líto, Bože. A myslím to vážně. A prosím Boha o odpuštění. Ale vstanu od té modlitby a život je rychlý, život je plný všeho, je to tak? Vstanu od modlitby a už mám za krkem jedno ze svých dětí. Nebo kočku dneska. Ruda k nám přijel na návštěvu s dětma, přivezli hnedka kočku. A Lukas mi říkal, celou noc mě lízala v obličej. A život je plný. Ani odjela, jsem tam teďkon sám, musím se postarat. Co budeme jíst? Já nevím, máme něco v mražáku. Dvě housky. No, kluci, máte hlad? Nemáte, to je dobře, běžte spát. Život je plný všeho. Vstanu od modlitby a za chvíli nevím, co jsem viděl v tom zrcadle. Já ti chci říct, Pán Bůh hledá toho, kdo je poučitelný. Kdo je poučitelný. A Pán Bůh nám dává takový momenty, nevím, jestli to tak máte, já mám takový momenty takového zastavení, kdy prostě žiju svůj život, je to všechno, je to rychlý, pořád se něco děje, pak je takový moment božího zastavení. A já najednou uvidím v zrcadle sebe, svoji duši, svoje srdce. A je to chvíle, kdy jako kdyby Pán Bůh říká, zastav se, tohle to musí změnit. A Pán Bůh hledá toho, kdo je poučitelný. Někdy jsou to takový momenty božího navštívení, setkání s Bohem. Pán Bůh je s náma pořád. Já věřím, že Duch Svatý je stále přítomný v mém životě. Ježíš neodchází pryč z mého života. Tak já neříkám, že jakože nejsme s Bohem, ale přesto, nevím, jestli to tak máte stejně jako já, ale já mám takové momenty takového božího zastavení. Pán Bůh je se mnou stále, ale jako kdyby Ježíš v nějakou chvíli mi řekl, počkej. Já už se ženu někam a Ježíš řekne, počkej. Teď chvíli zastav. Něco ti ukážu v zrcadle. A nastaví mi zrcadlo. Já uvidím něco, co je v mém srdci. A jestli takový moment nastává, nepropásni to. Nenech to být. Jestli Pán Bůh chce, aby se něco změnilo ve tvém životě, tak to udělej. Udělej ten krok. Jestli uvidíš něco v zrcadle, řekneš si, takhle nemůžu mezi lidi. Já mám naštěstí manželku, ta to hlídá, že? Takže já někdy takhle na pochodu a u dveří moje žena se na mě podívá a říká, to nemyslíš vážně. A já říkám, převlíc, přesně tak. A já říkám, asi nemyslím. Doteď já jsem o tom nevěděl, ale teď už to asi nemyslím vážně. Protože moje žena trochu to hlídá. Ty někdy potřebuješ ten moment, kdy si řekneš tak jako, když ta Ani stojí přede mnou a řekne mi, to nemyslíš vážně. Já někdy potřebuju, aby Duch Svatý v mém srdci mi řekl, to nemyslíš vážně tohle, že to takhle necháš být, že takhle budeš žít dál, že to zůstane v tém životě beze změny, že jako křesťan na tím mám rukou a řekneš si, Boží milost je veliká. Ne.